Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjuesi në radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Haradinaj u dërgon letër kryeministrave të botës. Territori Kosovës nuk është në tryezën e bisedimeve me Serbinë. Kosova shënon përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara kërcënojnë ekonominë e Venezuelës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se u ka dërguar letër kryeministrave të gjithë botës për t'ju shpjeguar natyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Në një postim në Facebook, Haradinaj tha se dialogu Kosovë-Serbi është dialog mes dy shteteve sovrane dhe për subjekt nuk e ka statusin final të Kosovës për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi me njohje reciproke. Me anë të këtij sqarimi dhe qëndrimi, synojmë t'i japim fund propagandës serbe se statusi dhe territori Kosovës është ende në tavolin. Kosova ka e përmbyllur shtetësinë e saj më 17 shkurt 2008, tha Haradinaj. Dy bashk kryesuesit e ekipit negociator të Kosovës për bisedimet me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, arritën në Bruksel ku pritet të zhvillojë një takim me përfaqësues të zyrës së ndërmjetësuese së dialogut Federica Mogherini. Zyrtar nga kabineti i zëvendës kryeministrit Limaj konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se në këtë takim do të diskutohet për modalitetet e më të tjeshme të dialogut me Serbinë. Është bërë ditur se bashk me dy bashk kryesuesit e ekipit negociator kanë udhëtuar edhe përfaqësues të tjerë të institucioneve. Ky është takimi i dytë i ekipit negociator me zyrtar të BE-s. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti një mori akuzash penale kundër gigantit kinez të telekomit Huawei dhe kryeshefes së tij të financave Meng Wanzhou. Akuzat përfshin mashtrimin bankar, pengimin e drejtësisë dhe vjedhje të teknologjisë nga kompania amerikane T-Mobile. Meng është arrestuar në Kanada muajin e kaluar me kërkesë të SBA-s për, siç është thënë, shmangje të sanksioneve kundër Iranit. Edhe Meng edhe Huawei i mohojnë akuzat. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë. Analistë të Kongresit Amerikan vlerësuan se ekonomia e Shteteve të Bashkuara ka humbur rreth 11 miliard dollar gjatë mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, e cila zgjati 35 ditë. Zyra e buxhetit të Kongresit i publikoi të dhënat pasi 800 mijë punonjësit federal të prekur nga mbyllja u kthyen në punë të hënën. Presidenti i SBA-s Donald Trump vendosi të rihap qeverinë të premtën e kaluar pasi vuri më një anë kërkesën e tij për ndërtimin në një muri në kufi me Meksikën. Trump këmbgul se muri është i nevojshëm për të parandaluar migrimin e paligjshëm, por dhoma e përfaqësuesve që udhëhiqet nga demokratët refuzon të jap 5.7 miliard dollarë e kërkuar për murin. Trump ka paralajmëruar se mund ta mbyllë qeverinë sërish më 15 shkurt nëse ligjvënësit nuk pajtohen me kërkesat e tij. Zyra e buxhetit të Kongresit tha se mbyllja që ka ndodhur do të adopsojë ekonominë amerikane për 0.02% këtë vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili tregon se Kosova ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Holësit në materialin në vazhdim. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili thekson se dështimi vazhdueshëm i shumicës së vendeve për të kontrolluar korrupsionin është duke kontribuar në një krizë të demokracisë në gjithë botën. Indeksi i cili radhit 180 vende dhe territore në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik, përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Në indeksin e si vjetëmë, Kosova radhitet e 98 dreta me 37 pikë, çfarë do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 85 me 39 pikë. Disa nga sfidat më të mëdha antikorrupsion në Kosovë përfshin transparencën e pamjaftueshme, institucione dhe sundim të ligjit të dobët dhe hapësirë të pamjaftueshme për angazhimin e qytetarëve, thot Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor përkeqësim në luftën kundër korrupsionit kanë shënuar shumica atyre. Shqipëria ka zbritur në pozitën 99 nga 91 sa ka qenë një vit më herët. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një ngërçi politik që ka bllokuar disa reforma antikorrupsion që të ecin përpara, thot Transparency International. Serbia ka rënë nga pozita 77 në pozitën 87. Trendi i rënjes, sipas Transparency International, mund të vazhdojë nëse qeveria e Serbisë vazhdon të minojë ato organe dhe institucione që janë përgjegjëse për sundimin e ligjit. Mali i Zi po ashtu ka rënë nga pozita 64 në 67, në një mjedis të dominuar nga elita e njëjtë udhëheqëse për më shumë se dy dekada. Efektet e kapjes së shtetit janë të dukshme në Mali të Zi, thot Transparency International. Maqedonia ka shënuar përparim duke u radhitur në pozitën 93 nga 107 sa ka qenë vitin paraprak. Organizata thot se pritjet antikorrupsion në këtë vend, që është interesuar për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, janë të larta. Përparim të lehtë ka dhe në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka qenë në vendin 91, ndërsa është në vendin 89, por se numri i saj i pikëve mbetet i pandryshuar. 36. Sipas Transparency International, zhvillimet politike në këtë vend janë shqetësuese. Në aspektin global, Danimarka dhe Zelanda e Re janë në krye të indeksit me 88 respektivisht 87 pikë. Somalia, Sudani Jugor dhe Siria janë në fund të indeksit me 10 dhe 2 të fundit me nga 13 pikë. Rreth 22.000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore në Kosovë filluan sot grevë një orëshe duke kërkuar nivelizim të pagave me sektor të tjerë publik. Në grevë tash e sa javë janë mësimdhënësit dhe mjekët kirurg e ortoped. Pak nëjësi thusë janë rritur pas një vendimit të qeverisë e Kosovës për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Aktualisht grevat janë shëndruar tashmë në një dukuri të shprehjes së paknaësive të punonjësve në sektorët e ndryshëm publik. Grevat po shihen si mjet për t'i bërë trysni qeverisë së Kosovës që përmes ligjit për paga të rrisë koeficientin që rrjedhimisht nënkupton edhe rritjen e pagave.